Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem dnešního vydání, jak to vidí, je Petr Nováček, vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu. Dobrý den, Petře.
Hezký den.
Dlouholetý závěr řady českých státních zástupců i politiků vyvrátil švýcarský federální soud, který 5 bývalým manažerům Mostecké uhelné udělil několikaleté nepodmíněné tresty pro podvod a praní špinavých peněz. Co z toho vyplývá? Jakou lekci nám Švýcaři uštědřili?
Pro mě osobně z toho vyplývá především to, že orgány činné v trestním řízení mohou pracovat i jinak, než jak v minulosti pracovali naše, tedy rychleji, efektivněji. Ten rozsudek je prý velmi jednoznačný, formulace velmi zřetelné, nedovolující jaksi dalších výkladů a dohadů a tak dále. Ovšem, to se jenom říká o tom rozsudku, protože zatím ho tady nemáme. Dostanou ho samozřejmě první ti obvinění, teď už odsouzení, a bude otázka, jestli ho dají k dispozici, tak z toho rozsudku tady někomu, například státním zástupcům, protože jak jsem se dočetl, tak pokud bychom my, jaksi úřední cestou, měli žádat Švýcary úřední cestou o to, aby úřední cestou nám předali ten rozsudek, tak je to prý nějaká strašně složitá věc a mohlo by se to táhnout kdo ví jak dlouho. Zrovna tak jsem se dočetl, že ten definitivní verdikt, protože jak známo, pan Antonín Koláček a další se na místě odvolali, tak může ve Švýcarsku padnout až v roce 2015. Takže to je ještě chvilka času. Takže zase tolik nejásejme, ale v každém případě končím tím, čím jsem začal, že se ukázalo, že i takhle složité případy, a je to prý velmi složitá záležitost, protože jde o praní špinavých peněz a o jejich ukládání v daňových rájích a matení stop a tak dále, takže i to lze vyšetřit a že i to lze v přiměřené době odsoudit, protože verdikt soudu, který nenásleduje v přiměřené době, ztrácí ten účinek, to je samozřejmé. Co s tím bude dál, nevím, protože okamžitě poté, co se pan Koláček jaksi dostal z té psychicky nejtěžší situace, jak se v několika rozhovorech pro české servery nechal slyšet o tom, že do té doby příliš on a jeho přátelé o těch věcech nemluvili, ale že to bude jinak a že mluvit začnou.
On říká, promiňte, že vám do toho vstupuji, že ve Švýcarsku je ještě hodně českých peněz. On jeho společníci prý jen posloužili jako exemplární případ. Jak nebezpečná mohou být tato nebo případně další výroky, které by následovaly?
No právě, tam se mířil. Říká, že tam ještě hodně českých peněz a dokonce naťukl určitý případ pana Janečka. O tom se svého času hodně mluvilo, že ten tam také musí mít nějaké značné peníze, ale ten případ pak neposkočil nějak dál. No jaký to může mít dopad? Do voleb máme týden, přesně týden, a to už je velmi krátká doba na to, aby i kdyby pan Koláček se rozmluvil jak vodopád, tak aby nějaké podstatné dopady po mém soudu to mít mohlo. Ale to je jenom můj dojem. V každém případě nějaká zásadní odhalení, pokud by je pan Koláček učil na zásadní informace, mimochodem už o ně projevil zájem i státní zástupce, olomoucký příslušník, který tu věc má na starosti, tak takové informace by byly politickým dynamitem, to je jasné. Posluchači si vzpomenou, jak v roce 2006 4 dny před otevřením volebních místností branný a bezpečnostní výbor dostal na stůl takzvanou Kubiceho zprávu a jak několik poslanců pomohlo novinářům k tomu, aby se s obsahem té zprávy mohli seznámit. Šlo to tak rychle, že během několika hodin dokonce byla zveřejněna na webech.
Co to znamenalo, Petře?
No, fakt, že se takzvaná Kubiceho zpráva dostala do rukou médií a že ta během několika hodin dala na zpravodajské servery její plný text, velmi poškodilo sociální demokracii, tehdy osobně především Jiřího Paroubka, ale i další. Poškodilo v tom smyslu, že ta zpráva dovozovala jakési pochybnosti o tom, zdali organizovaný zločin již není přímo vrostlý do české politické scény. Byly to některé kontakty, které měli lidé kolem Jiřího Paroubka, on sám, s lidmi z bývalého podsvětí. A bylo to upozornění znova 4 dny před volbami. Když se něco takového stane, tak ta dotčená strana, v tomto případě sociální demokracie, už samozřejmě nemá možnost nějak adekvátně zareagovat. Nikdo už dneska nespočítá, neurčí, o kolik procent či jenom 10% hlasů tehdy Jiří Paroubek a sociální demokracie v úvozovkách díky Kubiceho zprávě ve volbách přišla. Ale samozřejmě, že to mohly být právě ten rozdíl, který Jiřímu Paroubkovi a sociální demokracii chyběl k tomu, aby byla bývala schopna sestavit tehdy vládu. Tím chci říct, že každá takováhle rozbuška, každý takovýhle granát, který se objeví, něco mimořádného, co zatře se veřejným míněním, co přeorá jakoby ten terén, má silný psychologický dopad, a protože ta koncovka těsně před volbami těch několik posledních dní jest nabito výrazně emocemi, tak ty voliče, kteří nemají naprosto pevně ukotvený názor a do poslední chvíli váhají, koho budou volit, může ovlivnit.
Ještě bych se, Petře, vrátila k tomu, když jste říkal, že ten případ Mostecké uhelné byl velmi složitý, byl příliš složitý pro českou justici, když to vyřešila ta švýcarská.
To, co se o tom zatím ví, tak nesnad, že by to byl případ pro českou justici nerozluštitelný, ale existují určité obavy, dohady, zda tehdy, zejména na pražském vrchním státním zastupitelství, nebyli lidé, kteří projednávání toho případu uměle brzdili a způsobovali různé průtahy, které samozřejmě nenapomohou nikdy k tomu, aby věc se bezvadně a rychle objasnila. Pak je tady ovšem další otázka, do jaké míry jsou vůbec naši vyšetřovatelé z příslušných útvarů, ale také státní zástupci, kteří se takovýmito věcmi zabývají, schopni podobné věci rozklíčovat. To jsou ekonomicky, finančně složité záležitosti a je k tomu potřeba špičková kvalifikace.
Myslíte, že ta u nás není?
No, já jsem na to téma už četl několik rozhovorů v novinách s kompetentními lidmi a v nich se objevil názor, že nám takovýto lidé chybí, že je právě nemáme. Proto taky, že není ta zkušenost tím, co ti Švýcaři s prominutím rozlouskli poměrně rychle, protože tam takové specialisty mají. A ještě třetí rozdíl byl v tom, že Švýcaři, abych tak řekl, operovali na svém území, takže tam mohli zajišťovat indicie, projít příslušné kanceláře, zabavit příslušné materiály a tak dále. Zatímco, když my jsme žádali o právní pomoc Švýcarsko, tak ne, že by Švýcaři neposkytli, ale samozřejmě nemohla mít takový spád, hloubku a účinek, jako když si to Švýcaři dělali sami pro sebe na svém vlastním území.
Co tedy s tím deficitem? To je hozená rukavice pro naši justici.
Já si myslím, že to souvisí s tím, že naše justice, ale dejme tomu i speciální policejní útvary a samozřejmě státní zastupitelství, se prostě budou muset v tomto směru dozbrojit. Podívejte se, známý je třeba analytický útvar na ministerstvu financí, kam se také podařilo stáhnout špičkové odborníky, vybavené kromě jiného špičkovou technikou, kteří jsou schopni podobné záležitosti odkrývat podivné toky peněz a dokonce vysledovat, až kam ty peníze šly.
Bude verdikt v Mostecké uhelné zatím teda nepravomocný mít ten charakter výchovné lekce?
No, měl by mít, ale dneska už je to zase strašně dávná záležitost. Tak šlo o doprivatizaci takzvanou Mostecké uhelné. Kolik jen vlád od té doby uplynulo? Tahle ta záležitost, ta se přece odvíjela za vlády Miloše Zemana. Ta je z roku 1998-99. To je strašná doba. A naspátek to nejen rozplést, ale udělat z toho nějaký didaktický kousek, to bude samozřejmě dost složité. Navíc jde tam o obrovské peníze. Teď půjde o to, jakou částku z nich si bude moci nárokovat česká strana, jako poškozená strana. A co tohle to způsobí, protože to bude třeba samostatně projednat. Ale říkám, ne z nějaké osobní averze, chraň Bůh, ale z afinice vůči třeba panu Koláčkovi, říkám obecně, takovéhle věci se musí vyšetřit. Protože když se nevyšetří, tak ta hnilova, ta podezření, která existují, nejistota, ty pochybnosti lidí, co se to zase stalo a kdo zas na tom vydělal s příslušnými politickými dopady, jsou to všechno lumpové a nejlépe je naházet je do Vltavy a zvolit někoho úplně jiného, ty prostě logicky v takovém případě nastanou.
Posloucháte, jak to vidí komentátor Petr Nováček. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Probíhá oficiální předvolební kampaň, boj přiostřuje, hekři napadají různé weby, Twitter. Asi tady je ten cíl jasný, provokovat, diskreditovat protivníka. Jak to vidíte, Petře?
Tak pokud jde o hekry a napadání webových stránek některých těch volebních stran, tak to je prostě, abych tak řekl, spojitá nádoba toho, že volební kampaň opustila nebo opouští svoje tradiční teritoria a dostává se do oblasti sociálních médií. To je samozřejmě úžasná věc, protože tím lze s politickou stranou navázat rychle kontakt. Politická strana může udržovat zpětnou vazbu se svými potenciálními příznivci, může z toho vydedukovat, z toho dopisování si s příznivci, kam by asi tak měla tu volební kampaň spíše směrovat.
Umí využívat politické strany?
No, některé strany ano. Vzpomeňte si, nejlíp s tím asi uspěla TOP 09 ve volbách v roce 2010, ale zejména Karel Schwarzenberg při prezidentské volbě, kdy se jaksi kolem na Facebooku dalo kolem Karla Schwarzenberga dohromady, jestli se dobře pamatuju, ale to bylo kolem víc jak 100 000 přátel. A to byla obrovská masa, zejména mladých lidí, kteří najednou jakoby procitli a projevili přání k těm volbám jít a zúčastnit se jich. To vždycky byl problém, zejména s malými lidmi. Volební účast mladých lidí ve věku do 25 let bývala velmi nízká, protože to prostě nezajímalo. Měli něco mnohem atraktivnějšího programu, než jít někam do volební místnosti házovat tam nějaké lístky. Takže ten internet podchycuje tyto skupiny, dává možnost, aby s příslušnou stranou, pokud se vám zalíbí, udržoval kontakt i třeba člověk, který zase naopak je handicapovaný pohybově nebo nějak jinak. Ale pozor, jedna věc je získat ty přátele na internetu, těch několik desítek tisíc, dokonce ještě více příznivců. A druhá věc je tuto masu, leč virtuální masu, v den D, to znamená v pátek 25. nebo v sobotu 26. října, abych tak řekl, postrčit do těch volebních místností.
Udělat z těch přátel voliče.
Udělat z nich voliče. A ještě, prosím, ale voliče té konkrétní strany, která s nimi takhle na tom webu pracovala. Protože to jsou všecko, sice vypadá to jako malé rozdíly, ale to je velký problém. S tím měli štáby hodně starostí, protože často názory lidí, tak jak se vyměňují na sociálních sítích, nebývají zrovna nejpevnější. V tom myslím zejména, když to přeženu ideologicky nebo politicky, jaksi nejusedlejší. Jinými slovy, to opravdu může znamenat, že sice máte 100 000 přátel na internetu, ale na druhé straně z těch 100 000 pak těm volbám přijde, dejme tomu, jenom polovina a z té poloviny zase jenom 2/3 dají hlas skutečně tomu, kdo ty přátelé v tomto počtu na internetu měl. To je to zajímavý nový fenomén a musíme počítat s tím, že se bude rozšiřovat A myslím si, že jednoho dne se dočkáme toho, že budeme i volit přes internet. A kdo nemá počítač doma, to už v té době bude hodně málo lidí, tak bude moci učinit třeba přes kontaktní místa. To by bylo samozřejmě úžasné, protože by to mimořádně zrychlilo zpracování výsledků voleb. A v některých zemích už se s tím začalo, takže to není žádné snění o daleké budoucnosti. Samozřejmě musela by tomu předcházet příslušná zákonná úprava, včetně úpravy ústavy.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání Jak to vidí je vnitropolitický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Internetové stránky politických stran vypadají podle marketingových expertů lépe než jejich billboardy a inzeráty. Cítíte to podobně?
Vidím to úplně přesně stejně a to nejsem marketingový odborník. Já mám vám takový dojem z toho, co jsem zatím viděl v těch klipech, jež musí povinně vysílat Česká televize, když viděl a Český rozhlas, když slyšel, tak to vám je dost hrůza. To je hrůza dlouhodobá. Pamatuju se, jak mě to strašně zajímalo někdy v roce 92. Toto tuším, se to objevilo poprvé. A pak to nabralo takový nějaký stereotyp. A teď už je to jenom tak, jako když lidé kdysi v nouzi za války si třikrát převažovali čaj, dokud trošku ještě barvil. Pro mě je to málo nápadité, neobsahuje to žádné pregnantní politické sdělení až na malé výjimky. A hlavně mám dojem, že to, co jsem viděl v té televizi, tak to, že by vlastně mělo být na těch webových stránkách jednotlivých volebních stran. Tam se to hodí na internet. Tam by to obstálo, a ještě by si k tomu někdo něco přitočil a byla by z toho přinejmenším zábava. Ale když se na to díváte vždycky v tom uceleném bloku, prostě profesionálně střiženému do toho proudu vysílání České televize, pro mě je to teda utrpení. Mimochodem uznávám, že určitá část voličů v tom najde například svoje oblíbené politiky, jejich tváře, takže to na ní může působit. Říká se, že zhruba na 3% voličů působí tento typ předvolební kampaně. Ty šoty v televizi, v rozhlase a případně k tomu ještě billboardy. Ale v každém případě, podle mého soudu, efekt těchto grifů se nezadržitelně snižuje.
Co má podle vás, Petře, největší účinek? Možná, kdybychom udělali nějaký žebříček, co je na prvním místě.
Teď jste mě dostala.
Nebo na prvních třech.
Já se vám přiznám, že mám mezi svými kamarády, a to jsou i lidé, kteří se třeba 20 let zabývají solidně sociologickým zkoumáním této společnosti a taky průzkumy volebními a také průzkumy veřejného mínění jinak zaměřenými. Máme mezi nimi několik, zvlášť jedno, s kterým si často povídáme. A už vám strašných let toužíme po volební kampani, kde půjde o věcná témata, kde prostě ty strany se budou přebíjet politickou vizí, kterou předestřou, řeknou, když my uspějeme v volbách, tak podle naší strany by ta země měla vypadat zhruba takto, neměla by dopustit toto, ale šli bychom touto cestou a za 10 let se rozhodneme, jestli, já nevím, Evropské unii zvedneme ruku pro další integraci, nebo jestli se pokusíme z ní odejít. Říkám třeba. A jinak by tam byla řada věcných témat, která mimochodem já ale hodně slyším v těch velkých předvolebních debatách, který dělá Český rozhlas a vysílá je Radiožurnál u nás z toho noblesního studia S1, v němž normálně nahrává symfonický orchestr Českého rozhlasu. To jsou ty debaty každé úterý a čtvrtek, které moderuje Martin Veselovský. Trvá to vždycky hodinu a půl. Já to neříkám jako reklamu. Teď, jak se kolem dokola střídá vždycky zástupci všech těch pozvaných stran, když to pozorně vyslechnete, tak prostě, když je to zrovna ten pořad o vědě a školství, tak získáte představu o tom, jak by si představovali, já nevím, záležitost školného nebo základního výzkumu nebo aplikovaného výzkumu nebo rušení ústavu Akademie věd případného, jak by si představovali řešit komunisté, jak občanští demokraté, topka a tak dále, všichni kolem dokola. To znamená, není zase pravda, že vůbec nic o těch politických stranách nemůžete dovědět. A to, co oni vám sami nabízí na billboardech, v všelikých těch brožurách a tak dále, tak to je sukus, teď je ještě zkrácená volební kampaň a tuto kampaň oni samozřejmě takto nevedou, protože to je velmi namáhavé a místo toho je lepší jim zaspívat, vyměnit jim billboardy, víte, ono se ukáže, ono to tak jde. Naposled jsme s tím sice moc štěstí neudělali, ale třeba to bude lepší. A dokud někdo nebude mít odvahu, že to úplně vyřadí z ty kampaně, to by ale musela být vlivná politická síla, tak to bude bohužel pokračovat a dál to stát spoustu peněz.
Myslíte ale, Petře, že to vnímají podobně ty politické strany, že by třeba mohly vést tu kampaň, co se týče těch spotů nebo prezentace na sociálních sítích jinak?
Já jsem vám na začátku řekl, že mám takovou, že se vám přiznám takové osobní záležitosti, jak si s kamarády povídáme. To víte, že ty politické strany to vnímají jinak, protože oni se musí řídit potřebou, co neúsporněji časových důvodů, ale i z ekonomických, oslovit co nejvíce lidí, nějak oslovit. A to samozřejmě představíte-li si ten velmi rozmanitý sociálně profesní charakter společnosti, míru vzdělanosti, rozdílnost jednotlivých krajů a tak dále, tak to by museli mít pro každé dvě obce speciální billboardy, aby zrovna na ní zachytili to, co pálí lidi v té obci a čím oni by jak si mohli pomoct z celostátního hlediska. To není možné, takže to samozřejmě vede k jistému zobecňování. To je jedna věc. Druhá věc, doba je jiná, než byla v první polovině 90. let. Tehdy, jistě si vzpomenete, jako já, to byla ještě jakási euforie z listopadu 89. A lidi prostě na ta náměstí chodili na mítinky politických stran. Takže když některému napadlo, že udělá šňůru a budou to koncerty a k tomu stranické projevy a objedou tím všechna krajská města, nebo když, co já vám se pamatuju, abych to nesplet, ale v roce 2006 měl Václav Klaus opět jako vždycky takový notýsek, kam si zaznamenával každé svoje předvolební vystoupení. A to byly trojmístné číslice, tak jako 265 a tak, rozumíte mi. Ty lidi byli neustále v běhu, oblétávali a objížděli republiku a stálo jim za to hovořit stejně tak s 35 lidmi na návsi, tamhle někde ve vesnici jihočeské, jako samozřejmě tisícovce lidí v nějakém okresním městě náměstí. Ti lidi tam přišli ale na tu náves nebo na to náměstí. Kdyby to dneska zopakovali, tak jich tam přijde pár. Jinými slovy, ta doba se mění. Samozřejmě i ta obrovsky pohotová televize, v našem případě s tou ČT24, která je u všeho a teď jim to ještě ukáže, jak si v obraze, náš radiožurnál, to všecko pochopitelně působí. Takže oni ani ty holiči dneska nejsou nuceni k tomu, aby vynakládali určitou energii. A pak ještě jedna stránka věci, jestli by byli ochotní vynakládat, protože ta politika minulých vlád a částečně nikoli důvodně, ale ta politika minulých vlád jaksi u řady voličů spadla do takového jednoho sběrného vaku, abych tak řekl. Na němž je napsáno odpad. Ty vlády přece dokázaly i řadu dobrých věcí. To není pravda, že nedokázaly. V posledních několika letech, a to není pár let, vzniká a sílí v české společnosti v její významné části dojem, že ti politici nedělají to, co mají, že vždycky něco naslibují a pak je to jinak, že ta země se vyvíjí nějakým divným směrem, že ty politické strany jsou uzavřené, zapouzdřené, taková zvláštní tělesa, která si tak něco dělají, to, co potřebují pro sebe a své lidi. A vlastně občané se tolik nezajímají. Je to taková otrava jakási, víte. A v této situaci je samozřejmě krajně obtížné lidi mobilizovat před volbami, v tom smyslu přesvědčit je, že když ty volby vyhrajeme, takže to opravdu už, opravdu jistě bude lepší. Jo. Tak to je taky ten důvod, proč je obtížné najít tu správnou formu volební kampaně, i když se na tom dneska podílejí špičkoví marketingoví odborníci, kteří mají za sebou třeba proslulé předvolební kampaně, například ve Spojených státech.
Jak předčasné volby u nás dopadnou, to už budeme vědět bezpečně při našem dalším setkání s Petrem Nováčkem, vnitropolitickým komentátorem Českého rozhlasu. Petře, děkuji vám za rozhovor, za názory a přeji hezký den.
Já také přeju posluchačům hezký den a děkuji, že jste mě pozvala do vašeho pořadu.
Ráda. Mějte se hezky, v pondělí se můžete těšit na názory komentátora deníku Ivana Hofmana. Hezký den všem přeje Zita Senková. Naslyšenou.